Gepli yer aratıp radyosu biz haberlerini alıp programımızın gepleşkilerimizi devam ettiriyoruz. Şöyle ki gepleşimizde hazır denizin hukuk durumu var adı geçirilen Türkmen adıyla gepleşkiler var adı gurur eder.
Her kim yorganı ödünü çekecek olu. Eğer tarafın Türkmen tarafın üren behvitli işler. Nabucco proyektini canlandırmak işinden çette kalır.
Hazır can ayetlerinin arasında Türkmen adıyla katnaşıklar doğrultuna geçirilen fikir soğur olsu değiştirir.
Hiçne. Sarı Hiçne. 18 Feride Şenur.
Şelede Dümün epidemiz bu arada Türkmen sanan oluşan son kumaklumatları dikkatinde ödürler. Rahatların sağlığı uğrama hukukları bu arada sürgü değiştirir. Dümünlen bağlanışlı hukukları düşmeye esas var mı diyen tema ünsünü çeker. Gepleşige Pragadak studiyadan men artın Amanurdu idat bar yarın. Adatlan Türkmenlerine alın. Hormatly dinleyijiler, 4-nji noýabrda Hazar deňizini hukuk durumyny, ýagny statusyny kesgitlemek boýunça Katpiýaka 5 döwletiň daşary işler ministrleriniň orun basarlary derejesindäki işçi toparyň 26-njy maslahatynyň Aşgabatda öz işine başlanyny habar berilýär. Oňa Azerbaýjandan, Kazakstandan, Eýrandan we Ortetden wekilçilikli delegasiýalar geldi diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazýar. Şol maslahatdan soň türkmen häzir gepleşikleriniň başlanmagyna garaşylýar. İki yurda arasında hazır katnaşıkların yağdayı nakili, arada çözülmeli nenenki meseleler var. Gelin bu arada kardeşim Nazar Hudaverdiyinin tayarlan sinini dinlelin.
Türkmenistan ülen Azerbaycani köp meseleler bağlaştırıyar. Olalı ülen iki yurt kasbide gongşi. Garaşsızlığın başka yıllarında Türkmenistan, Hazar'ın üstü ülen öz gazını Türkiye, onun angri Evropa yurtlarına aktırmak planını öne sürdü. Deňizin asy bilen geçmeli turba Transkaspi diýilip at berildi. Birleşen Ştatlar siýasatyna maliýe taýdan bu proýekti gollap berjekdigini öňe sürdi. Onuň Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň powtalanmagyna, gaz eksporty meselesine ortaýa garaşly bolmakdan gutulmagyna ýardam etjekdigini aýdypdy. Ýöne Kaspi deňizindäki 3 newitli ýatagyň kime degişliligi bilen bagly Azerbaýjan bilen Türkmenistan arasyndaky jedeller iki ýurdun gatnaşyklarynyň ýitileşmegine getirdi. Türkmenistani dünyanın bay yurtlarının bir hata ediyen Sapar Murat Niyazov, pul yok bakanatı ölen Türkmenistan'ın Baku'daki ilçhanatını yaptı. 2003 yılın Ağustos'ta Krasnovodsk şehrine Hedirkazı Türkmen maşı halk maslahatını geçirip onun iyi yanından Kaspi'nin Türkmen kenarını Uli Harvi manyovur geçirip de hem Kaspi'den kanın izi geliyor deyipti. Niyazov ölenden son iki yurda arasında katnaşıklar canlanıp başladı. Türkmen delegasyası Baku'a, Eğer delegasyası Aşova'da gelip uğradı. Yönü denizin ortasındaki yatak meselesi henüz çözülmeyen dur. Moskva'daki Karışlı Devletlerin Arkalaşık İnstitutu'nun eksperti Andrei Grozin'in sözlerine göre yakınını Berdi Muhammedov'un şol yataklar meselesini çözmeği arbitraj suduna vermek barada eden çıkışı Baku'da dostluklu del veya namı diyeniyali reaksiyaları ekspertlerin komentariyalarının peyda olmağına getirdi. Hedirem şol hörpten koptalar, önkü yağdayın kaytalanmağı mümkün. Hedir Baku ile gepleşiklerin devam edip etmeliği Berdi Muhammedov'un pozisyasına bağlı deyip Andrei Grozin aytti. Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodetskiy'nin pikirçe Türkmen äzer gepleşiklerini yine de öňküleri ýaly. Yatakların kime degişliligi meselesi gozgalsa, her kim yorgony öz üstüne çekip başlasa, ondan netije çykmaz. Narodetskiy şol yatakları bilelikde özleştirmegin usulyny taraplar tapmagy başarmasa, iki arada davalar ençeme ile çekmegi mümkin diýen pikiri öňe sürýär. Yeni bir ideya var. Taraplar birleşip yatakların kime değişikliğinin davasını etmeyen, şol yatakların peydasını paylaşmalı. Şeyli adaydı, onların haytıdır bir iki taraplayın netice gelmek şansı var. Her kim yorgunu ödüne çekecek olsa, eğer tarafım, Türkmen tarafım üren behvitli işten, Nabucco proyektini canlandırmak işinden çette kalır. İki yurda arasındaki katnaşıkların kardalaştırılmayı, problemaların çözülmeyi hem Azerbaycan'ın hem Türkmenistan'ın peydasını. Günmata aradaki konfliktin tiýrek çözülmegi bilen gyzyklanýar diýip ekspert aýtdy.
Zapad как раз очень заинтересован в том, чтобы поскорее решились локальные споры.
Onuň sözlerine görä problema aradan aýrylsa, Nabucco proýektine siýasy hem mali gollawny bermäge Birleşen Ştatlarym Eurosoýuzam taýýar. Analitiklerin käbiri Kaspiýanyň hukuk durumynyň kesgitlenmeliligi, türkmen äzer gatnaşyklarynyň başa barmalygy bilen Orfet hem Eýran сакланьяр диен пикири үңөтүрүярлар. Чүнки Транскаспий турбасында Набукко проекти да олорун пайдасына дел. Александр Народецкий Ашхабад кепилешиктери менен кыйтаклайынын болсо, Иранын кем Орфетин кызыкланьярлыгын айтыяр.
Косвенно вовлечены и Россия с одной стороны, и Иран с другой стороны.
Эмма ГДА институтунун аналитиги Андрей Грозин бу пикир менен алалашмыйар. Тегеран эми Москва бу кепилешиктер менен кызыкланыяндыр өтмөйөрүн деп ойлойтти. Yönü İran'ın hem Orfet'in teritoriyasına girmen, Avrupa kadaktıracak turba proyektleri şoyurtları elbette yaramayar. Deniz'in hukuk durumunun keskitlenmeliği ne çöküp devam ettikçe bu regiona üçüncü yurtların kılıklanması artıyar. Turbalar deniz'in durumu keskitlenmezden hem kurulup biler. Yönü son onun hopsuzluğunu haysıdır bir yaralı güçlerin korumak mümkün. İran bilen Orfet'in prosesi saklamağı, iyide çekmeğe sinanışıkları görünüp durundat. Şeyle taktika var, deyip analitik Grozin aytti.
Тормозить его, подтормаживать процесс, как это происходит. Очевидно, такая тактика есть.
Народецкий түркмен эдер катнашыкларын коолондурмагын, конфликтти чөзмөгүн одолу менен Түркмөнстандын кем Азербайджандын өз элине деген ныктады.
Кардашыма назар Кудай берди. Урматтуу тыңдоочулар, биз Түркмен-Азери катнашыклары барадагы теманы давам эттирип, Бакунун көчөлөрүнөн андан пикир сорошуна үнсүңдү чекерс. Белги болушуяла бу эки түркү халк Хазар деңизи менен бөлүнөн. Эмне бир нече жылдын давамында бу деңиздин төгөрөгүнө сыяты дэрежеде чекелешиклери тияр. Бу сыяты жагдай коңшу халкын өз ара катнашыкларына нахили таасир эдип билер. Эсем азербайжанлар өз якын коңшусу арада неме билярлар. Келинг бу арада Азербайджандын пайтактына эчилген пикир сорулушугу кардашым Мухаммед Тахирден тыңлалин.
Түркмөнстан менен Азербайджандын ара катнашуу арада сиз эмне айтып билесиз?
Түркмөнстан hakkında sadece adam bilem ki Türkmenistan devleti var.
Dine Türkmenistan değilin bir devletin bardığını biliyorum. Başka hiç tat bilem yok. Türkmenistan hem elbette bir Türk dilli devlettir. Ama Azerbaycan ile ara katnaşığı var arada maklumatım yok. Hazar denizinin statüsü var arada samitler geçirliyar. Olar öğüdlerinin Azerbaycan'ı kol duyanlığına ediyarlar. Azerbaycan her haçanda haysidir bir kıyınçılık ulan yüz beyiz bolanda olar müdama biz kol duyanlığına ediyarlar. Olar hem Türk dilli millettir. Biz müdama karındaşıyalı olmalı. Menin Türkmenler var arada şahsı karayışım katı pozitif. Менин карындашларымдан кайбирлери Түркмөнстанда жашайлар. Олар Түркмөнстандын маданиятынын жана халкынын катыгуудун айтыйлар. Менин адым Махмуд Семеди, мен 19 жашында.
Махмуд Семеди 19 жаш.
Азербайжан менен Түркмөнстандын ара катнашыгы барада сиз эмне айтып билесиз?
Кирешлем ки Түркмөнстан менен
Мен Түркмөнстан менен Азербайжандын ара катнашуунун кооп болмогун ардыбы деген.
Азербайжан арасында жакшы алакалар болсо.
Түркмөнстан барада сиз эмне билесиз?
Түркмөнстан да бизде мунасабаттар hakkında сүйлө билмирам.
Мен Азербайжан менен Түркмөнстандын ара катнашыгы барада эч сат билем жок. Менин адым Алиев Эмин, мен 19 жашымда.
Алиев Эмин 19 жаш.
Түркмөнстан менен Азербайжандын ара катнашыгы барада сиз эмне айтып билесиз деген суроого бир жаш азыргыйды саясаттан башым чыккан окшонун үчүн бу барада эч сат айтып билесиз деп жооп берди.
Бизим саясаттан акда башмыз чыкмыр, ага кере эч бир сөз дей албайм.
Азербайджан менен Түркмөнстандын ара катнашыгы барада сиз эмне билесиз?
Мен асасан мен билдим Хазар.
Мен Хазар деңизи менен баалуу бул эки жердин арасында башланган процесс барада эчтим. Шадениз жана Бейлек бир нефт ятагы менен баалуу кайбир проблемаларыбыз бар. Ошол барада маалыматым бар. Түркмөнлөр биздин карындашларыбыздыр. Менин адым Ядулла Хашими, мен 24 жашымда.
Ядулла Хашими, 24.
Түркмөнстан менен Азербайжандын ара катнашыгы барада сиз эмне айтып билесиз деген суроого 18 жашындагы Фериде Шенул атлы кыз бу барада эч сат билем жок деп жооп берди.
Эчне, сорей, эчне. 18 Фериде Шенул.
Сиз Баку шаарына чыгылган пикир суроолорду тыңдадыңыз.
Жемгетчилик тертиптүүлүгүнүн адам хукуктары.
Evlilerine paliçe eşiğini giydikleri öğünlerini çekimi sahabe ediyorlar.
Kıyız zorluğunun ineğinin ardı ne için dinlenmeye?
Benim şu kemillik yaşına yetmedik kızcağızım. Zorlayanlar azgın çık.
Halk vekbetli kararın halka düşündürülmeliği kime vekbet?
Yedir yok arşivde ne yapacağız? Ispırağı kalmadı ka.
Bunlar bu arada yürüyüşü sohbetimiz dinlemek isteseniz pensiyonu ulaşan aşkola kalıtı ile Sağat 8.05'te, 9.35'te. Anına onu yerden 8.05'te efire çıkan Adam Hukukları programımızı kulak asmayı unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar gündeligi programmamyzy döňüz dümeginiň ýaýrama baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, düýün 4-nji noýabrda Türkmensanru internet gazetesi Türkmensanyň döwlet habarlar gullugyna sallanyp, ýurtda dümegiň H1N1 görnüşiniň ýagny döňüz dümeginiň ýokdugy dogrusynda maglumat ýaratdy. Şol sebäpli hem ýylatda köpçülikleýin wagtynasy ýagny sanjym etmek zerurlygyny hem ýokdugy habar berilýär. Yurtdaňa saglyk saklaýyş ministrligi tarapyndan ýeterlikli möçürde dermanlaryň wagtynalaryň satnanlanygy, goşmaça kesel anyklaýan ýagny diagnostika enjamlaryň hem getirilenini habar berýär. Aşgabatyň halkara aeroportyna öňkü Krasnoyarsk ýadyrky Türkmenbaşy şäheriniň deňiz portyna adamyň gyzgynynyň ýokarlanynyň anyklaýan termoskanerleriň gurnalanyny, medisina gullyklarynyň ýörite rejimde işleýändigi bu maglumatda aýdylýar. Şol wagtda Owganistan Iran ýaly Türkmensanyň goňşy ýurtlary mekteplere ýapmak ýaly çäreler bilen bu keseliň ýaýramagynyň öňünden maýdanlaşýar. Gelin Türkmensanyň dümegiň epidemiýasy barada ýerli habarçymyz Sultan Açylowanyň berýän maglumatlaryny dinläliň.
Bu hukukun ehli yurtlara yayramak mümkünçilerin bağırdığına varamazdan işlesek islemesek bu keselin yurta ağrılaşandığı məlum olup başladı deyip Aşgabatlı yaşayıcı pensiyoner geldim radağa söhbette sılaştı. İl arasında yayrayan gurunlardan çen tutsan bu dümeğden yok olayların sanı gün günün arttiyar. Esas hanım 30-45 yaş aralığındaki adamlardan yok olaylar var da mağlumatlar bar deyip ol devam etti. İl atın arasında Doğulu ayramanın artıp bariyandığına karamazdan Türkmen hakimiyetler bu işe has arkayın temelisiyerler. Çündürsü işler geçirilen ok. Profilaktiki işler anlıp barlan ok. Sağlık öylerine yüz tutan yasakların artıyandığına karamazdan keselin karşıydına hiç bir vaksinasiya geçirilen ok. Nesağlık malları yüz tutan halatında onlara adatı soğuklama bilen nesağlarları ulanılayan gentamitsin, analin, demidrolyali dermalları ulanmaklık bilen çeklenler deyip ol aytti. Aşgabat şäheriniň demirhalyk bölümünde ýaşaýan 63 ýaşly aýna daýza söýledi. Howpli dümeg wagtynda habar ýaýrap başlany bäri tel kömek lukmalarynyň kömeginden peýdalanmak has kynalyp ugrady. Men gyzgynym göterilip yaraman başladym. Saglyk öýüne gitmäge de aşyp bilmän öýlen saat 18 töwereginde tel kömek çagyrdym. Bir näçe gezekden edendigime garamazdan tel kömek gelmedi. Men özümde bar däri derman bilen oňup edip üşüdip bolduryp ahyr erkilipdirin. Gece saat 1-nin ýarmynda kapenin batlyk hakylandygyny estip kapeni açtım. Tel kömek çagyrdyňyzmy diýip kapyda tel kömegiň lukmany dur. Bizde hiç bir serişte yok. Öğrenizde derman varsa sancıp bereli deyip Lokman bana yüzlendi. Men sancım için hiç bir dermanım yoktu onu aydıp onlara geçsem varsa gelenlikler için minnettarlığımı bildirip uğrattım deyip aynı dayla aydıyar. Şehrin Hitrovka rayonunda yerleşen mektebe okucu çağırlarını maskal alıp baran bir ildesimiz efiyeti adının tutulmadan sonra bir şeyle vurun verdi. Mektep direktörü çağırların maskasını ayırmamı talep etti. Ve maskanı ayırmasam okucuları mektebe koy vermeyeceklerini aitti. Men onun çağırlar keselen halatında cevap karşılığı boynunuza alayar mısınız deyip soradım. Yok diyen cevabı istenilen son çağırlarımı özümle öye alıp kayttım. Aýyň başynda ähli adamlara maska giymek maslahat berilen bolsa, indi onu aýyrmak barada talap bar diýip ol aýtdy. Şäheriň tel kömek gullugynyň işgäri söhbetdeşip de söýledi. Dümegiň başlanan günleri guş dümegi barada näme bilmeli? Mektep okuwçylaryna guş dümegi barada düşündirişden plakatlary tel kömek gullugynyň paýlap berdiler. Biz onu ýylat arasynda ýaýratyp başladyk. Bir näçe gün geçenden soň hem ýyl ulanmadyk plakatlarymyz aýyrmalydygymyzy, maskalarymyz aýyrmalydygymyzy aýtdylar. Tel kömek üçin däri derman üpçünçiligi düýbünden ýok diýen ýaly. İki samolyot derman ýurda getirilipdir diýen gurrunlar bar. Ýöne şu neçeli hiç hele goşmaça dermanlar bize paýlanyp berilenok. Stolun üstünde ýatan tel kömegiň ýetişmeli spisogy bolsa barha uzalýar. Gaýrat edin diýip görkezme berýärler. Häzir kidimiň ýaýramagyna kim maha garanmasa gowy bolardy. Diýip ol aýtdy.
Havarçıymız Zoltan Açilova. Hormatlı dinleyiciler, Türkmen sanını konstitusiyasına layıklıkta Türkmen rayetlerinin beylik mağlumatlarının bir hatarda öz sağlığına değişli olan mağlumatları yem almağı hakları var. İlatın sağlığına, hupavanın halatına, şeyle mağlumatlar resmiler tarafından yaşayın saklansa nem etmeli. Levapta Havarçıymız Osman Halleyev bu arada bir tecrübeli yüristlerin sökvetteş olup, şöyle gürlün deşin mesasına yürüte mağlumat dayarladı.
Rayetlerin sağlığını bu arama kattaki Türkmenistan'ın kanunu 2005. yılda kabul edildi. Onun 29. maddesi rayetlerin sağlığı koruyuş boyunca informatya almak hukuku deyip adlandırılıyor. Şu maddenin birinci bölümünde rayetlerin sağlığı korumak uygulamında izgiler ve doğrusu malumat almak. Şu sahanda öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik yardayı barısındaki malumatları almak hukukları kepillendiriliyor. Kanunda şeyle malumatların ilata köpçülüklerin hava ve seyistelerinin üstünden yetirilmeli bu arasında hem belirlenip geçiliptir. İnsan sağlığı için katı hoplu yokan kesel olan dünyanın barka giyin yarayan şu günlerinde Türkmenistan'ın rayetlerinin yine şu kanunu hukukları bozuluyor deyip sözleştirdiğimiz yaşlı yürüyüşü açtı. Rayetler öz yaşayan yerlerindeki sanitar epidemiolojik ve devletin din idarlarına şeyle malumatları vermeyi talep edip yazmaça hat görüntüsünde yüzmalı. Algılan kanunda her bir rayetin malumat talep edip şahsi tertipte yüz tutmak hukuku da kepillendirilmiştir. Sağlığı koruyuş idareleri rayetin şahsı talabını bezay etmedi halatında ol kaziyeti üst tutup bilir deyip şöhbetleşimiz aitti ve sözünü devam etti yeni şeyle deydi. Rinamkat da bizim izleşlerimiz öz hak hukuklarını uğramak meselesinde katı gelenksizliğe diyerler. Yöne hukuk herdeki halatta gelenksizliğin sonunun ervet neticileri getirmeye mümkün. Çünkü bu yerde gözün insanın en kımmatlı bağlığı, sağlık var adı gidiyor. Öz yaşayan yerinde yokan keselin yayrayış derecesi nefili. Ondan nefili kovaranmalı, keselin yayramağının önünü alma uğrunda. Devlet tarafından nefili çareler görülüyor. Yine şu zatlar arasındaki anık ve hakiki malumatları almak hukukundan mahrum edilen adam keselden özünü kovarak bilmiyor. Yokan keselin yayramağının önüne almak için zerur olan dizinfeksiye ve derman terişteleri ile tüpçün edilmeyeni de her bir rayetin talep etme hukuku vardır. Eğer şeyle terişlere yetmesini gediyen olsa onda ona haysi devlet idaresi ve kim günahkar? Onlardan devlet derecesinde cevap sorarlar mı? Türkmenistan'ın konstitüsyasının 28. maddesinde de rayetlerin devlet sırrından ya da kanun tarafından korulayan sırlardan başka mağlumatları almağa olan hukuku kepillendirilir. Yokan keserlerin yüze çıkışı ve yayrayışı var adakı mağlumatlar olsa devlet sırrı da kanun tarihinden korulayan devleti sırrı hem olup bilmez. Eğer o mağlumatlar haysidir bir devlet kulluğunun ya da ministerliğin görkezmesi oyunca sırrı hasar edilen olsa çok kulluk ya da ministerlik sulh cevap tercihinde çekilmelidir. Herhalde bu yerde gürün tutuşlu devletin rahatlarının sağlığı var arada gidiyor deyip sohbetteşimiz yaşlı yürüyüş sözünün sonunda açtı.
Havarçıymız Osman Harleyev. Hormatlı dinleyiciler, Doğu Dümöğünün yayrama olan varlığı temanı devam ettiriyoruz. Dünyada bu keselin yayrama olan varlığı huvatirlanmaların artmağı ilatı arasında başağılığın dürümünü etirip bilir deyip spesialistler aytıyorlar. Şolar vaxta da bu keselin ne adıp yayrayanı haqta köp ne doğru pikirlerin bağırtığını lukmanlar verliyorlar. Şonun için Azat Evropa Azatlık Radyosu bu keselden bağlı başağılığın dürümünü esas bar mı diyen mesele oyunca bütün Dünya Sağlık Kuramatının Epidemiyalık Keseller Oyuncu Bölümünün Metuğu Tözcüsü Gregory Hartl bilen sökhötteş olle. Sökhötteşin mazmunu bilen size havaçıymız Araz Peruştanstırar.
Merkezi Jenevada yerleşen Dünya Sağlık Kuramatının Epidemik ve Pandemik Keseller Varadaki Sözcüsü Gregory Hartl yağdayı şeyle düşündürüyer.
At the moment within influenza activity we are
Hazır tutuş dünyada gripe sebep olup duran donguz dümeğinin virüsü H1N1 deyip perteraydır. Londonlu doktor Maureen Baker, doktorlar grip keselini anıklamakta köprenç simptomlara karayarlar diyer. Onun aytmagyna görä dümeň ähli görnüşleriniň şol sanla doňuz dümeňiň de simptomlary bir-birine çalymdyr. Şol sebäpden hem häzir biri dümeňlese doktorlar muny derrew doňuz dümeňi hasaplaýar. Baker doňuz dümeňini kesgitlemegiň ýeketäk ýoly laboratoriýasy ýanary. Muňa hem köp wagt gerek bolýar diýer. Doňuz dümeňi diýip anyk netije gelmek üçin tampon alınıp virus östürilmeli. Bu hem bir näçe güne çekýär diýip Baker aýdýar.
And that will take several days.
Adaty keselhanalaryň tasdiklamak da kesel hukman doňuz dümeňi diýere ýeterlikdir. Utornukly diagnozi diňe sanlyca ýurtlarda yerleşýän epidemiýalary anyklamak we ýerlemekde Dünya Saglyk Guramasy bilen ýakynyň hyzmatdaşlygy diýen ýürüýte merkezler goýup bilýär. Ukraina we Awganystanda wagtlaýyn mekdepler ýapyldy. Beýleki ýurtlarda hem käbir çäreler görülýär. Bularyň hemmesi doňuz dümeňi ýaýrarynyň gorkup edilýän işler. Yöne doktorlar bu kesele yolukma mümkünçülüğü beyle korka düşere sebep olmalı del. Bu mümkünçülüğü kabir işler bilen çaktındırıp bolyar diyerler. Doňuz dümeňiň cemiyetçiligiň üntünü özüne çekmeginin bir sebebi, onun sagat adamlar ve yaşlar yali ilatın anzatlık bilen dümeňlemeýän katlagyna degendigi. Virusologiya profesori John Oxford doňuz dümeňi virusyny beýleklerden hawply edýän, onuň öýküne çoň aralaşyp bilýändigi. Şeýle hem garaşylmaýan netijeler diýer.
Sting in the tail is the way it's going for pregnant women.
Garaşylmaýan zat gewreli aýallar barada. Mysal üçin 2 noýabrda Angliýada bir gewreli aýal öldi. Bu olol hemişe bolup ýören zat däl. Bu adamy aradalandyrýan bir faktor. Ýene bir zatda ýaş çağalaryň sany. Ýaş çağalar aýratyny ýaşy 5-den aşak çağalaryň ölýändigi diýip Oxford aýdýar.
In young children, particularly under the age of about say 5.
Birleşen Ştatlarda doňuz dümeňi degip keselhana düşenleriň ýarysyndan köpüsiniň bu keselden ölenleriň hem 4-den biri kolaýynyň ýaşy 25-den aşak. Bu adaty gripde köpren duş gelýän ýagdaýdyr. Ýöne doňuz dümeňine ýaşlaryň keseli diýilse de agyr deden ýagdaýynda bu keselden gitme ähtimali ýokary adamlar ýaşy 50-den geçenler. Doktorlar doňuz dümeňinden gorunmak üçin iň gowy ýol elini ýygy-ýygydan sabun bilen ýuwmak, ýuwulmadyk elini ýüzüňe degirmelik diýerler. Doňuz dümeňi virusy bedene burun we agyzdan girýär.
Hawa çymaz arat perwüş. Hormatly dinleyijiler, doňuz dümeňi mükeseliň alamatlary, ondan gorunmak üçin görülmeli çäreler hakda giňişleýän maglumatlary azathabar.com atly internet saýtymyzdan tapyp bilersiňiz. Halk programamızın nöwetdäki kanuny dinlemäge çagyrýardy. Bu programamyzda doňuz dümeňi bilen bagly türkmen sanly epidemiolog bilen töhbetleşi esasında taýýarlanan maglumaty diqqetiňize ýetirýär. Bugunlarda döreýän keseller barada töhbetiň dowamyna kök sartroz kesel baradaky maglumatlary size ýetirýär.
Häzirki zamanda kök sartrozly keselliginiň ir diagnostikasy we wagtyna konservatiw bejergitini geçirmek wajyp meseledir.
Kök sartroz keseli barada giňişleýän maglumatlary size ýetirýär. Şu temalar size kılıklanan orta heptanın 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erten 8.20'de efira verilecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň 1-nji ýarymyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine Iranyň ýadro programmasy bilen bagly maglumatlary, Rus-Ukrain gatnaşyklary, Owgansanyna doňuz dümeňi barada geçirilen pikir sorulşygy dinläp bilersiňiz. Türkmensanyna gümrük gullugynyň 18 ýyllygy bilen bagly kommentariýany diqqetiňize öderler. Häzir bolsa gysga saatlara kesmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allah Rahim tanıştırar.